Sava noviny na Signál rádiu.
Hezký dobrý den, přátelé, vám všem, co posloucháte Signál rádio. Dnes mám ve studiu hosta, který je malířem, výtvarníkem, spisovatelem, ale také zámečníkem. Je to Pavel Čech a já jsem strašně rád, že přijal moje pozvání sem a já vás tím pádem samozřejmě, Pavle, zdravím. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Jak jste se dostal ke kumštu, k malování?
No asi úplně každý druhý malý kluk, který rád maluje, a já jsem prostě ty pastelky asi držel častěji a vlastně mě to nepřestalo bavit nikdy, no, takže pořád si vzpomínám, že jsem měl buď to nějaký barvičky a tušky a pastelky a pořád jsem čmáral do pohádkových knížek na ty předsádky a do všech sešitů a později ve škole jsem měl všechny ty pijáky asi pokreslený nejdřív ze všech a no, tak to byla taková láska na celý život asi, což jsem tehdy netušil. No.
Chcete mi říct, že jste dostal nějaký výkres, který jste měl v zámečnické dílně zpracovat a vy jste si ho přetvořil k obrazu svému pastelkama?
To ne, to po vyučení jsem byl na údržbě, takže jsem spravoval stroj, takže vlastně s výkresama jsem moc nepřicházel do styku. Akorát na tom učňáku, no, to bylo technické kreslení a to si vzpomínám, že jakmile jsem měl v ruce pravítko, tak mě to vůbec nesedělo, že všechny čáry jsem pokud možno vždycky kreslil od ruky a vlastně dodnes pravítka nesnáším. A když člověk dělá komiks, tak se tomu nevyhne, že ty políčka tam musí mít často i ostré, i pravé úhly a tak. A takže vlastně skoro všechny moje komiksy jsou ty rámečky kreslené taky od ruky a tady to vyměřování a mnozí ti poctivější, ke kterým jsem taky kdysi dřív patřil. Kája Saudek, jsem viděl ty jeho skici napřed k těm komiksům a samozřejmě měl i to řádkování na ty texty v těch bublinách. No tak to už vůbec nejsem schopen něco vyměřovat.
No já jsem chtěl říct taky tu věc, možná bychom na to mohli navázat, že tehdy, když jste říkal, že jste měl na starosti ty stroje, tak byly ještě poctivě dělaný, to znamená, že všechny fungovaly v té údržbě a vy jste měl času tedy kreslit ty svoje komiksy.
No je to pravda, to já jsem maloval poctivě vždycky po práci a někdy třeba celou noc, až ráno jsem šel zase do práce, toho bych už nebyl vůbec schopen. To asi u mnoha oborů právě tady to mladistvé zanícení až úplně hoření, to asi je potřeba, no to já jsem vůbec vlastně nepřemýšlel, co s tím budu dělat, nebo že prostě teďka je to všechno v nějakých složkách tam někde na skříních a vlastně to bylo to nejdůležitější, no takový to nekalkulování, naprosto nepřemýšlení, jestli je to k něčemu a vlastně jenom mě to hrozně bavilo, nic jsem neanalyzoval a takže to bylo vlastně asi hrozně důležitý tady tahle část a mnohokrát jsem vlastně potkal nebo za mnou chodí do ateliéru třeba maminka s dítětem, že rádo maluje a tak někdy, anebo jsou tam nějaký študáci a často je to vlastně možná i vidět nějaký ten lesk oku a takovou tu až fanatické do toho co dělá do toho malování a tak. A někdy to tam vidím a někdy to tam nevidím. No, tak si myslím, že kdyby se někdo díval do oka tehdy mě, takže by to tam snad viděl. No. Možná tam někdy ještě to probleskne i dnes.
Takže vy jste tak trochu i pedagog?
Ne, pedagog jistě nejsem. To bych asi mnohokrát tam byla žádost o to, abych je učil malovat a řekl jim, co dál a jestli tady to dělají dobře a ne. Já to vůbec nejsem schopen někomu vytýkat nějaké chyby a tak asi i díky tomu, že já jsem vlastně neprošel žádným malířským vzděláním a vlastně jsem si všechno tak jako hledal pokus omyl sám a takže ne, to vůbec ne, já jsem takový vlastně pořád samotář a takový netýmový hráč naprosto a takže ne, abych někomu něco povídal, jak má dělat, to je úplně vlastně bytostně cizí pro mě.
Říká Pavel Čech u nás na Signál rádiu. Pavle, chtěl jsem se ale zeptat, jaký byl vlastně ten prvopočáteční impuls, nebo kdy jste v uvozovkách prodal svoje první kresby široké veřejnosti?
Já vlastně, s čím jsem starší, tak pořád si to uvědomuji víc, že člověk musí to pořád jako bavit, no, že se to taky může stát, že najednou pochopíte, že, ne, že vás to už nebaví, nebo že se opakujete, že jste se vystřílel, všechny ty motivy a tak jako vyhoříte, jak se to v mnoha povoláních může stát. No, tak myslím, že se mě to zatím nestalo, ale vrátím se k té vaší otázce, tak to je hrozně těžké jako najít nějaký moment, nějaký den, nějaký obrázek, který by byl zásadní pro to, s čím se pak budete dál zaobírat. U mě to bylo taky postupně, ale vzpomínám si na pár momentů, že jsem byl třeba u kamaráda, on tam měl nějaké slovenské pohádky a ilustrace tam dělal Kálaj a že tam byl přebal, a když jsem si ho rozbal ten přebal, tak tam byla taková dlouhá kočka nakreslená jako z proutí, takže to bylo tisíce a tisíce takových filigránských čáreček a bylo to taky jakoby od Brunovského, který taky se vyžíval tady v těch neuvěřitelně složitých křovinatých záležitostech a pro mě to vlastně, já jsem taky dělal grafiku a vlastně u mnoha těch tvůrců jako dokážu pochopit, jestli je to Rytina, Akvatinta, Suchá jehla, Lept a tak, ale u toho Brunovského to je fakt jako úplně mimo mý chápání a ten Kálej to je něco podobný. Já jsem vůbec nedokázal pochopit, jak ten člověk musí být jako trpělivý, aby stvořil tu kočku, protože to fakt bylo veliký a že bylo tak jako tak vypracovaný do takových detailů a tak si vzpomínám, že jsem nějak tehdy asi se nějak podvědomně zamyslel nad tím, že nemusí všechny ty moje obrázky být dokončeny ještě ten týžden. Tak si vzpomínám, že jsem tehdy nakreslil jako takovou perokresbu, kterou jsem dělal asi týden, bylo to nějaký město, nějaký pokroucený a na střeše seděla taková prapodivná kočka, tak možná i tenhle moment byl vlastně takový důležitý, že jsem o tom začal smýšlet o tom mým konání trošku jinak než dřív. A tak, ale on je to pořád asi vždycky, když se vám něco jako povede, nebo žijete v té zdánlivé iluzi, že se vám to povedlo, protože to je taky velice relativní, protože za rok se na to můžete podívat a už takhle o tom nesmýšlíte, ale tak vás to vlastně tak jako nakopne a chcete udělat druhý obrázek taky povedený a pak vlastně ty knížky, to je úplně taková věc sama pro sebe, že jak vlastně ta stránka za stránkou přibývá, je tam ten příběh, který se jako červená nit, jako takhle mezi těma stránkama, ty originály se tam vrší a takže to mám hrozně rád, tady ten stav mysli, když opravdu si myslím třeba, že se mě to jako daří a tak to jako přibývá měsíc za měsíc, se mi tam těch stránek víc a ten příběh roste a vyvíjí se a třeba ani nevíte, jak to vlastně má dopadnout a no, vždycky nějakým zázrakem se to nějak uzavírá snad do nějaké smysluplné pointy, že to je taková magie skoro.
Dá se vůbec, Pavle, spočítat, kolik zhruba komiksů jste namaloval?
No jistě by to někdo spočítal, moji kamarádi, ale já ne. A mnoho jich vůbec nebylo vydáno. A takže těch stránek, těch políček, těch bublin, no, musí být jako stovky tisíce. No. Komiks je strašně vlastně pracná záležitost, že než pokryjete tu stránku, vlastně co ten rámeček, to jedno políčko, tak to jeden obrázek a ještě mezi sebou musí nějak komunikovat. Takže já mám komiksy strašně rád a taky to vlastně všechno pramení z toho dětství. To okouzlení těma komiksama, když někdo přinesl nějaký strip Oteka z bývalé Jugoslávie nebo francouzský Piffy a bylo to tak strašně málo, jsem si to obkresloval, pořád jsme si to měnili a mně to připadlo jako úplně tak nádherný, tak barevný, tak neuvěřitelně nádherně nakreslený ty příběhy, kterým jsem vlastně nerozuměl, tak jsem se jako domýšlel něco jako Vinetu, no, když člověk viděl v té šedí tehdejší doby a s těma běžovýma barvama všude okolo nás a tak najednou v kině ty skály bílý a ta modrá obloha a ten Vinetu se tam někde vynořil s těma korálkovanýma pásama a řekl Charlie, no tak jsem se okamžitě vlastně rozbrečel a bylo to asi opravdu takovou jako vlastně nad tou krásou, no, nad tou čistotou a vlastně tak od té doby zase mám rád ty Indiány a taky jsem se to vlastně mnohokrát pokoušel nakreslit a dělal komiksy o Indiánech. On je to tak všechno samozřejmě propletený, takový koktejl všeho, co mě potkalo, co jsem četl, co mě četla babička, vykládala a Takže všechny ty fascinace vlastně, které se pak jako přetavily tady v ty moje koníčky a hobby a kreslení a malování, tak vlastně fakt asi pramení v tom dětství. No.
Před chvilkou jste zmínil bublinu. Samozřejmě jste myslel bublinu vlastně takovou tu konverzační, která v těch komiksech vlastně funguje jako rozhovor nebo prostě nějaký ten komunikační kanál, ale já mám pro vás otázku. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Rychlonožka nebo Červenáček? Či Dlouhý bydlo?
Ještě na Jindru Hojera jste zapomněl. No, tak jako koho mám nejraději? No, ku podivu se to taky mění, jak asi byl ten zářný vzor, vždycky takový ten Vinetu, skoro ten Mirek Dušín, tak už je vlastně moc takový mramorový a takový bezposkvrný a takový všechno dělá dobře, až by mě jako tak štval v té partě, kdybych byl Červenáčkem třeba. A třeba ten Jarka Metelka, řekněme, ale cítím, jaký obrovský potenciál třeba je v tom Bratrstvu kočičí pracky, že vlastně o tom žádný komiks není a nebo já o něm nevím, ale to bych se divil, že vlastně kdo to byl, ten Štětínáč, který choval ty krysy, jako proč je choval a proč Bohouš se tak jako bál, byl takový bojácný, takže co zatím bylo a jestli ho doma byli a prostě celá ta trojice podivná, že nějaký psycholog nebo nějaký kreslíř komiksu, kdyby šikovnej, kdyby se nad tím zamyslel, tak by vytvořil možná mnohem zajímavější příběh než nějaké to pokračování Rychlých šípů, které už jsem viděl mnohokrát. No.
Já jsem se lekl, že mě řeknete, že chodíte na kávu ke staré Jeremiášce třeba.
No, tak já bych tam zašel rád, jak si vzpomínám, to mám tak namemorovaný, že jak tam přišli a chtěli si prohlížet tu knížku a měli ty buřinky a ty fousy nalepený Rychlé šípy a ona jim řekla, no z prohlížení knížky nebude nic, kartičky vyložím, ale z prohlížení knížky nebude nic a to byl vlastně ten záměr, oni tam chtěli jít kvůli té knize. A no ale za tou Jeremiáškou chodili podvratné živly a ty loupežníci, ona jim dávala ty lektvary, aby je pak nechytili a tak, takže co abych tam vlastně tak dělal, no, taky mě byly v životě vyloženy karty a vlastně už ani nevím, jestli se to splnilo nebo ne.
Máte doma Ježka v kleci?
Jo, to já jsem kdysi dávno v těch 20, jak jsem do toho černého řemesla nebo sem, tak jsem si ho vypiloval.
Já vám skočím do řeči, chcete mi říct, že jste se pokoušel i o létající kolo?
To ne, ale samozřejmě plán tam mám v té kuličce, který, já už to tak dělím ty ježky v kleci, když to není jako na závit ta kulička, tak to není pro mě ten dobrý ježek v kleci, takže ta měla samozřejmě tu dutinu a tam byl na tom hedvábném papíře ten plán létajícího kola, který jsem dělal týden, abych tam všechny ty převody měl správně a tak. Je to asi papírek 20 na 20 cm, možná trochu menší, ale a pak jsem to máchal v nějaké dusičné kyselině, celý ten hlavolam, aby vznikla ta důlková koroze. Takže jsem si s tím dal hrozně práce, ale vlastně neskromně můžu říct, že jsem snad nikdy, já jsem těch ježků viděl milion, že vlastně všichni moji kamarádi skoro to sbírali nějaký čas. A takže jsem nikdy neviděl vlastně lepšího, než je ten můj, co jsem kdysi dávno tam vypiloval, no, že to je přesně jako z té kresby ze zády hlavolamu z pera pana Fischera.
Říká Pavel Čech, ilustrátor a tvůrce komiksů u nás na Signál Rádiu.
Sava noviny na Signál Rádiu.
Pavle, vy jste také dostal ocenění za svou celoživotní tvorbu, nebo to nebylo za celoživotní tvorbu, bylo to za nějaký konkrétní projekt?
No, za celoživotní tvorbu to asi nebylo, dostal jsem tu Magnézii Literu a nějaký ty Zlatý stůj a Muriel, to je ta komiksová cena. A tak si toho vážím, ale...
Vy jste také už druhým rokem tváří projektu Jižní Morava čte.
Ano, zvou mě do knihoven a často tam teda něco ukazuju dětem a mluvím o knížkách a o komiksech a o indiánech a o rozdělávání ohnětřecími dřívky a zrovna co mě napadne. Já nevím, jak se to stalo, tak mě pak byl jsem osloven, jestli bych nebyl patronem tady tohle projektu. A tak jsem souhlasil a knihovny mám rád a oni se asi tak jako ještě změnili, že často vidět, že ty děti jsou tam jak ryby ve vodě. že tam často chodí na nějaké právě setkání s různýma osobnostma a jsou ty zvyklí si tam půjčovat knížky a jsou tam komiksy a tak, no, ta knihovna, to je dobrá věc, takže si vážím toho, že to můžu nějakým způsobem jako propagovat.
A myslíte si, že v současné době děti hodně čtou? Já se domnívám, že není ten boom příliš takový. Spíš si myslím, že ta tendence je klesající.
No, samozřejmě je, ale já si hrozně dávám pozor, abych se nechytil do tady té pasti, jak vlastně všichni z té mé generace a ti starší tak často jako pranýřují tady ty dnešní aktivity těch mladých lidí, že jsou pořád na tom počítači a na Facebookách a na Twitterech a na mobilu. A tak vlastně nevím, no, jak oni vnímají ten svět. Já, pro mě knížka vždycky bude objekt plný vůně a kdybych jim jakoukoliv knížku měl vyhodit, tak snad to neudělám. Zase to položím někde na zastávku nebo se to budu snažit dát do antikvariátu. Taková emotivní záležitost těch knížek, co mě jako dohnali kdysi k pláči, nebo co mě inspirovali a tolik hrdinů, kterých jsem chtěl napodobovat a tak, takže pro ně to takhle určitě není, no, pro ně třeba pak se slzou v oku, budou vzpomínat nostalgicky na nějaký počítačový hry a na něco, co si stáhli a tak, takže já to vlastně nemůžu pochopit už, takže možná i ta četba je vlastně možná přeceňovaná a že to, co nám přinášela četba, ty emoce a tak, jim vlastně může přinášet už něco úplně jiného, co mě se do toho srdce už nikdy nepodaří nějak nacpat.
Pavle, máte rozpracován nějaký projekt? Teďka malujete nějakou knihu?
Já maluju pořád nějaké knihy nebo obrazy, takže teďka tam mám takové veliké napnuté plátno a zrovna dělám takovou krátkou knížečku úplně pro děti a ještě jsem dokončil druhou, ale to ještě chci nechat asi rok na skříni a pak si to znovu přečíst, protože je taková složitá, vlastně vážná a asi vlastně vůbec není pro děti. A v hlavě mám asi 5 dalších nesmyslů všelijakých. A teďka jsem udělal komiks, který mě velice teda bavil a je to pro časopis ARK. Komiksový časopis, který vydávají tady Tomáš Prokupek a Tomáš Kučerovský a myslím teďka to, jestli je to 20 let, co to vydávají, takže mají taky jubileum a požádali taky jmenové autory, aby nakreslili nějaký komiks a tak jsem byl požádán asi o 2-3 stránky a nějak jsem se zase rozkošatil a vyšlo mě snad asi 15 nebo 16 těch stránek, takže jsem taky s ním strávil asi měsíc a půl, ale bylo to taková ta správná horečka, už jsem dlouho vlastně neměl, že jsem se fakt těšil do ateliéru a býval jsem tam přes čas a pořád mě napadaly další a další věci a taky jsem vůbec nevěděl, jak to zakončím a nakonec prostě těch 15 stránek, tak si na to těším. Na podzim to má vyjít a vlastně spoustu mých kamarádů tam dělalo taky komiks, tak se vlastně těším, co oni vymysleli.
Co může být lepšího, když umělce líbá muza neustále, že jo? Tak prostě ten materiál přibývá a pracuje se s velkou chutí a radostí a potom vlastně to dělá radost i těm dalším, kteří k tomu přijdou.
No, to jsem byl teďka poučen, že vlastně malíři vůbec žádnou muzu nemají, že těch muz, to už jsem zase zapomněl, ale že muzikanti mají a já nevím kdo všechno, ale malíři vlastně vůbec muzu nemají.
S Pavlem Čechem si dnes povídám na Signál Rádiu. Pavle, kromě knížek, komiksů, co vás třeba v současné době nabíjí?
No, nabíjí mě jako vždycky asi setkání s dobrým člověkem. Jestli mám v něčem štěstí, tak je to to, že v mém okolí je spoustu jako dobrých, hodných lidí. No, takže vlastně je to taky vždycky dobrodružství, protože v ateliéru vždycky někdo přijde a chce nějaký obrázek třeba, nebo tam přijde s dítětem a chce podpis do knížky a často si jako povídám o jejich životě a pak se třeba skamarádíme nebo chodím do sauny s takovou partou výborných lidí a třeba je tam i Miloš Štědroň, který je velice známý muzikolog a já jsem ho poznal vlastně teďka z různých stran jako takového vlastně pro mě skoro hříčku přírody, protože co načetl ten člověk všechno a vlastně jak je laskavý a jak je vlastně pořád okouzlen tolika věcma. Teďka třeba, jak vyšla ta knížka o Kunderovi, tak on říkal, pánové, teď jsem dočetl tu knížku, to je výborně napsaný, tak říkal ještě, co všechno napsal ten člověk předtím. A tak jsem si přečetl celýho Kunderu teďka za červen, všechny ty romány znovu. Tak jsem si říkal, no ježiš, to je ostuda, takže jsem přišel dom, tak jsem si vzal Nesnesitelnou lehkost bytí a začetl jsem se do toho. Takže to mě taky vlastně inspiruje a ještě, jak jsem nikdy nebyl v ničem organizován, tak vlastně jsem v té Lize lesní moudrosti a tam vlastně mám okolo sebe opravdu tak jako krásný lidi, když to tak pateticky tak řeknu, že jsem do nich skoro zamilovaný a vlastně pobývání s nima mě tak jako blaží a všechny ty tábory nebo tady ty naše akce, zimní táboření a lovecké výpravy, a takže vlastně si hraju jak malý kluk jako kdysi a takže to mám hrozně rád a mám na to snad jako takový štěstí, že opravdu se okolo mě motají pořád takový jako zajímavý lidi, no a tak to mě baví, no. Možná je to tak vykompenzováno zase tím, že, nebo bych si to asi neuvědomoval a měl bych lidi až pokr, kdybych prodával rohlíky nebo dělal nějakou činnost, kde bych se stýkal s milionem lidí, ale jak vlastně jsem pořád sám v ateliéru, tak jsem pak o to víc jako potěšen, když jako s někým můžu pobývat. Ale rozhodně by mě nebavilo někde sedět v hospodě a povídat si o tom, který mobil je lepší a že ten zná dobrý automechanika a že takový, no to mě nebaví. Mě baví takový to filozofování. Já vím, že jako k ničemu většinou člověk jako nedojde a tak, ale takový. Prostě ten jako pobývat s dobrým člověkem, který si třeba jako vážím, se kterým jsem už něco prožil, tak si to vlastně pořád víc a víc považuju. No. Tak včera jsme třeba byli na výletě s mým kamarádem Vladimírem Tučapským a byli jsme na Pálavě a taky už vlastně bylo ve vzduchu takový ten vlastně jeden z posledních dnů toho léta, bylo tak jako nádherně a ta Pálava, jak je krásně, si člověk pořád vlastně uvědomuje, že to bereš jak někde v Chorvatsku, že opravdu jak u moře a ty vůně tam a už byl ten smutek toho, že to léto končí a burčák jsme si tam dávali a pak jsme se tam ještě vyšplhali na takový kopec obrovský a dohasínal ten den, slunko zapadalo, tak jsme tam ještě vedli řeči a pak přes takový lom jsme přes ty vinohrady jsme se tam ještě v tom soumraku už spouštěli dolů a tak no.
A vy rád opouštíte svoje rodné město, potažmo v Komíně jsem vás neviděl minule na vinobraní. Kde jste se toulal?
No, to jsem zrovna byl až u Mariánských lázní, tam Liga lesní moudrosti má takový nádherný rajský kout světa a jmenuje se to údolí Kosího potoka.
Je vám jasný, že jste teď prozradil tajný místo a budou tam proudit davy turistů?
Ne, oni to totiž nikdy nenajdou, protože ten, my mu říkáme Kosí, ale on se ve skutečnosti jmenuje Kosový. Ale my jsme Indiáni, a takže máme luky šípy, takže všechny odradíme přesnou střelbou. Já myslím, že tolik zase lidí, ale tak projít tam můžou, ale ono totiž tady to táboření a tak zase není zadarmo, že no, to musíte to mít strašně vlastně rád. A abyste to tam nějak vpluli do tady té komunity těch lidí. A taky to není zadarmo. A já to mám jako převelice rád. A takže tam jsme sekali ještě louku, aby jsme jim měli ještě příští táboření ještě hezčí. A měli jsme nádherný den, tak jsme se jako koupali a tam vlastně ten potůček, ta říčka tak meandruje a má takový metrový tůň a jsou tam pstrůzy a ty borovice a nad tím to modrý nebe a taky ticho a vlastně je to taková, to byly ty Sudety, takže tam vlastně není moc žádná vesnička a je to tam taky opuštěný a opravdu si tam člověk může jako představovat, že to je ten nějaký kout divokého západu a že tam jsou Indiáni a tak, takže to mám hrozně rád, tak to mě tak vždycky ta romantika tady tohohle koutu mě tak vlastně nabíjí pak na celý rok. No.
Pavle, pojďme ještě na závěr připomenout akci, která se koná už několikátým rokem Jižní Morava čte. Vy jste patronem vlastně tady této záležitosti. Cílem je samozřejmě přivést děti do knihoven, cílem je také probudit v nich nějakého toho uměleckého ducha, aby dokázali něco přečíst, natočit či namalovat. No a my se potkáme potom samozřejmě slavnostně opět, jestli to bude na Hvězdárně brněnské, to samozřejmě budeme ve vysílání informovat. Těšíte se na to?
Těším se na to. Já to mám všechno vlastně spojený s těma příběhem a možná se rozloučím jedním příběhem, který je teďka aktuální. A vlastně ty knížky já pořád těm mým synům říkám, že samozřejmě můžou čučet do mobilu a můžou, já nevím, všechno vlastně, ale že to je dobrý ten život prožít tak, aby byl takový pestrý, takže je dobrý jít si zaběhat a jít si zaplavat a koukat se do počítačů, umět všechny programy a ale i někdy prostě vzít si tu knížku, že vlastně by o něco snad pořád si myslím, že by jako o něco přišli. A mně se teďka nedávno stalo, že jsem znovu chytl tady tu knížku, kterou jsem měl velice rád, četl jsem asi třikrát. Jmenuje se Jack Schiefer, Muž se srdcem kovboje, a ona je tlustá, to má snad 500 strán. A tak jsem to dával mému mladšímu synkovi, Františkovi, a říkám, Franto, zkus si přečíst tady tu knížku, máš přesně ten věk na to, já vím, že to tlustý, ale jako dej tomu šanci. A on se na toho kupodivu opravdu jako začetl. A pak prostě přišel a byl úplně z toho emocionálně rozbitý a měl fakt tu slzu v oku a myslím, že vlastně tak intenzivně ještě jako nikdy nic nezažil, jako z té četby. A tak jsem říkal, že to vlastně v pořádku, že jsem si vzpomněl na sebe, že jsem to měl úplně stejný. A pak jsme vlastně jeli na tábor a seděli jsme v tom týpi a bylo tam asi 20 dospělých a Franta tam zrovna byl. A já říkám, Franta teďka četl Muž se srdcem kovboje. Četli jste to? A asi prostě 10 lidí. No samozřejmě, jistě, a dvakrát a tak. A tak jsem vykládal, jak ho to rozrušilo. A Bagamagan, můj dobrý kamarád, říkal, prosím tě, já už jsem plakal u rozbušky Kent asi v polovině knížky, že udělal jsem tu hroznou chybu, že jsem to četl v 6. třídě a zrovna jsme měli jako před třídou povídat, co čteme a prostě, že to neustále rozbrešil jsem před celou třídu, takže to byla hrozný trapas, tak jsem byl rád, že Franto Blacho vlastně pochopil, že to je dobré, že to je jako normální, že když jako podlehne knížce, která je vlastně opravdu tak silná a je v ní prostě ta pravda, ten smutek a všechno tam je, vlastně je to ta mágie slov, jak to prostě dodnes nechápu, jak je to možný, že někdo může dát ty slova tak dohromady, že opravdu jste tak napjatý nebo se pak rozbrečíte, že to je vlastně taková síla. A tak jsem byl rád, že vlastně z tolika úst těch dospělých jako slyšel, že se jim to vlastně stalo úplně to stejný, že vlastně třeba počítačové hry a tak vlastně tohle snad ještě neumí, no, to, co umí knížky. Takže bych se asi rozloučil stejným, abych vlastně podnítil k té četbě ty náctilety a ty děti, že to je jako úžasná věc, že se vlastně může stát, že na ně někde číhá ta kniha někde v knihovně třeba, která jim rozbrnkne tu jejich strunku, která je tam dosud skrytá, najednou prostě vyplaví se něco emoce nebo vznikne právě nějaká fascinace, že se začínou něco zajímat nebo že jim to dá impuls do něčeho, co předtím vlastně vůbec nevěděli, že to je v nich tak jako skrytý a takže knihy jsou taková vlastně tajemná věc, takové klíče, ne? Brány otvírající mnohdy něco, o čem vlastně nemáme do té doby potuchy, než se s tou knížkou jako setkáme. No.
Pavle, já jsem měl ten pocit, že se budeme bavit o komiksech a o malování, ale koukám, že jsme zabrousili i trošku do sféry science fiction, protože přesvědčit 11-letého, aby si přečetl knihu, která má 500 stran, to mně přijde opravdu jako neskutečné. Já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně a určitě se někde zase potkáme.
Mějte se taky moc pěkně, děkuji za pozvání a pěkný podzim.